Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Kelib chiqish bu yaratilgan narsaga nisbatan qo'llash mumkin bo'lgan so'zdir. Kelib chiqishga ega bo'lgan biror narsa haqida o'ylagan paytimizda biz Xudoni nazarda tutmaymiz. Yaratilgan har bir narsa albatta nimandir kelib chiqayotgan bir paytda Xudo o'z-o'zidan bor bo'lgan. Xudodan boshqa hech bir narsa o'zidan o'zi paydo bo'lmagan. Narsalarning kelib chiqishini bilishga urinar ekanmiz. Biz hamma narsa hech narsadan yaratilmagan zot tomonidan yaratilgan ekanligini tan olamiz. Bu borada bizni tajribamiz ishontiradi. Mavjud bo'lgan hamma narsaning o'zidan oldin keluvchi yoki hech bo'lmagan unga teng bo'lgan qandaydir sababi bo'lishi kerak. Chunki kichik narsa kattani keltirib chiqara olmaydi. Har qanday odam yoki har qanday narsa bir vaqtning o'zida nimaningdir sababi ham, nimaningdir natijasi ham va shu tarzda to biz hamma narsaning sababchisi bo'lgan zotga qaytib bormagunimizcha hech narsaning natijasi ham bo'lishi mumkin. Falsafa va boshqa fanlar har doim ham Xudo haqidagi fikrlarga ro'yxushlik bilan yondashmagan va hamma gap shundaki, fanlar hamma narsani tushuntirib berish uchun yaratilgandir. Olimlar esa biror narsani tushuntirishning imkoni bo'lmagan paytda bezovta bo'lib, xotirjamlikni yo'qotib qo'yishadi. Olimlar o'zlari bilmaydigan ko'p narsalarning mavjudligini tan olishadi. Biroq bu umuman olganda ular hech qachon bila olmaydigan, kashf qilinishi uchun ularda hech qanday usul ishlab chiqalmagan qandaydir bir narsani mavjud ekanligini tan olish degani emas. Bizdan uzoqda, biz yaratgan kategoriyalarga sig'maydigan, ismini aytib chaqirib bo'lmaydigan, bizning aql idroqimiz hukmiga havola bo'lmaydigan, bizning so'roqlarimizga javob bermaydigan kimdir borligini tan olish bu juda katta itoatni talab qiladi. Ko'pchiligimizga bunda itoatkorlik yetishmaydi. Shuning uchun biz o'z mulohazalarimizda Xudoni o'z darajamizga yoki hech bo'lmaganda biz uni boshqara olishimiz mumkin bo'lgan darajaga tushirgan holda o'z obro'-e'tiborimizni saqlab qolishga intilamiz. Biroq u shu qadar tutqich bermaski. U hamma joyda hozir va bir vaqtning o'zida hech qayerda yo'q, chunki qayerdadir degan tushuncha moddiylikni va fazoni bildiradi. Xudo esa moddiylikka ham, fazoga ham bog'liq emas. Unga vaqtning ham, harakatning aloqasi yo'q. Xudo faqat o'ziga o'zi bog'liq va u o'zining qullari bilan yaratilgan dunyolar uchun hech narsaning majburiyatini olmaydi. Vaqtdan tashqarida, borliqdan tashqarida, bir o'zing yolg'izlikda va yuksalgan uchlik bilan sen hamisha buyukdirsan. Birlikdagi yagona Xudo. Biri ulug'vorlikda, biri shuhratda. Kim sening ajoyib tarixing so'zlar? Yaxshilik baxshida etuvchi uchlik. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.